Ajattelin lukea sellaisen lama-ajan tekstin täältä Raamatusta. Suomessahan ei ole pula-aika nyt, mutta on lama-aika. Jumalan valtakunnassakaan ei kai ole pula-aika, mutta usein on lama. Ja täällä Jesaja 54 ja jae 2 kuuluu näin. Tee avaraksi telttasi sija. Levennettäköön sinun majojesi seinien kangas. Älä säästele, pidennä telttaköytesi ja vahvista vaarnasi. Tämä Raamatun kohtahan varsinaisesti on sanottu Israelille, ja ymmärrän, että se tarkoittaa ja toteutuu vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa. Suuren ahdistuksen jälkeen, jolloin tuo kansa sitten pääsee avaralle ja saa sen alueen, jonka Jumala on kansalleen suunnitellut. Hengellisessä mielessä meidän tulee kuitenkin avartua, ja siihen on oikeastaan käsky ja kehoituskin. Jabes, eräs vanhan testamentin mies, rukoili aikoinaan, että jospa laajentaisit minun alueeni. Ja sanotaan, että Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua. Ja kyllä me sellaista laajentumista ja avartumista varmaan tarvitsemme itse kukin. Olemme luonnostamme usein niin kovin ahtaita. Täällä toisessa korinttolaiskirjeessä on kohta, joka luettiin tässä Raamatutunnilla joku aika sitten, 6. luvussa, ja haluaisin sen lukea nämä Paavalin sanoja ja kestä 11. Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut. Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne. Antakaa verta verrasta, puhun tätä kuin lapsilleni, avartukaa tekin. Siis tämä avartumisen kehoitus täällä on olemassa. Tuo sanonta antakaa verta verrasta on vähän vaikeasti ymmärrettävä, ja sekin osoittaa, että Raamattu olisi syytä kääntää uudelleen ymmärrettävälle kielelle. Tämä tarkoittanee, että vastatkaa samalla mitalla. Sitähän se varmaan on. Meidän oma sydämemme on usein ahdas. Tässä Paavali sanoi, että hänen sydämensä ei nyt ole, mutta korinttolaisten sydäm on. Ja jos ahtautta nämä korinttolaiset kokivat, niin he luulivat, että se Paavali on ahdas. Mutta tosiasia oli se, että korinttolaisten oma sydän oli kovin ahdas. Ja tuo ahtaus on usein sellaista, että se oikein ahdistaa meitä, ja me haluaisimme päästä niin kuin avaralle. Tuota ahtauden rajoja yritetään ylittää, sillä siinähän käytetään monenlaisia keinoja tässä inhimillisessä elämässä. Katsellaan kaukoputkella mahdollisimman pitkälle, kiivetään korkeille vuorille, tehdään nopeusennätyksiä, opiskellaan, matkustellaan, että avartuisi. Ja kaikki tämä tietysti avartaa, mutta siitä huolimatta sitä ahtautta kuitenkin on. Joskus kesälomalla haluan avaralle, niin olen lähtenyt ajelemaan veneellä tuonne Päijänteen Tehin selälle. Ja siellä todella, niin kyllä siellä kokee, että tässä on avarapaikka. Kun oikein ahdistaa, niin on hyvä mennä avaralle. Mutta se on vähän uskaliastakaan. Kaikki eivät uskalla edes mennä niin avaralle. Joku Päijänne on tietysti kovin pieni, mutta sitten vielä avarampi on joku merenselkä, ja sehän suorastaan peloittaa pienellä veneellä. Ja kyllä se suuri avaruus siellä selällä niin voi muuttua aika pahaksikin, jos moottori menee rikki, niin mitäs sieltä isolla veneellä sitten soutelet tai melot 10-15 kilometriä, että pääset kotiin. Se muuttuu erittäin ahdistavaksi hetkessä. Ja jos silloin vielä ukkosmyrsky yltyy, niin kuin äsken luettiin Raamatusta, niin ei sen orvompaa tunnetta ole kuin yksin järven selällä ja ukkosmyrsky riehuu. Ja äskeinen kymmenien kilometrien näköala muuttuu vain muutamaksi sadaksi metriksi. Ja yksin siellä keikut laineilla. myrskyn keskellä. Näin se on. Näin se on. Ihminen on aika ahdas sittenkin, vaikka yrittää sitä avaruutta jollakin tavalla saavuttaa. Meissä pitäisi olla tässä hengellisessäkin elämässä sellaista jumalallista tyytymättömyyttä. Minä en nyt halua sanoa sitä, että meidän pitää olla tyytymättömiä aina, semmoisia nirppanokkia, joilla mikään ei koskaan kelpaa, mikään ei ole hyvä. Ja Urho Muramo, joka tunnetaan sellaisista ronskista kielenkäytöstä ja suorasukaisesta puheesta, niin sanoi joskus aikoinaan, että missä kaksi uskovaista on koolla kahvikupin äärellä, siellä perkele on heidän keskellään. Jos kaksi nirppanokkaa tällä tavalla tapaa toisensa, niin se varmaan pitää paikkansa, mutta ei tämä tietysti yleensä pidä paikkaansa. Mutta voi olla, että on sellaista vääränlaista tyytymättömyyttä ja se on suurta ahtautta. Mutta hengellinen tyytymättömyys oikealla tavalla on sellainen, joka ajaa eteenpäin avartumaan, laajentumaan, eikä jäämään siihen omaan suppeuteensa. Ja siitä tuo kuva tuolla Jesajan kirjassa nyt minusta niin aika hyvin osoittaa. Siinä on 5 kehoitusta. Siinä on kysymys teltasta. Teltan koko paikka ja varusteet täytyy olla oikeassa suhteessa toisiinsa. Ei kannata pientä yhden hengen telttaa varten varata jo kokonaista urheilukenttää tai jalkapallostadionia, vaan kyllä siihen riittää ihan pikkuinen maapläntti. Mutta sitten kun on isosta teltasta kysymys, niin vaaditaan sitten suuremmat tilat. Ja tästä käyttäisin nyt tätä kuvaa, jota profeettakin käyttää, ihan kohdistaen meihin itseemme. Lähtisin vähän eri järjestyksessä. Ensiksi vahvista vaarnasi on siellä lopussa. Ne vaarnat ovat niitä kiiloja, jotka lyödään maahan, että teltta pysyy paikallaan. Mitä suurempi teltta, sen vahvemmat pitää olla nämä vaarnat. Ja mitä pienempi teltta, niin se pienillä tikuillakin pysyy paikallaan. Ja meidän vaikutusalueemme tässä hengellisessä elämässä riippuu monista tekijöistä, siitä teltan koosta, mutta erikoisesti myöskin näistä vaarnoista, että me emme voi pystyttää mitään suurta telttaa pienillä vaarnoilla. Ja tämä puhuu minulle jotakin siitä, mitä kolossalaiskirjeessä sanotaan 1. luvussa ja 9. ja 10. jakeessa. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Tässä puhuttiin Jumalan tahdon tuntemisesta ja Jumalan tuntemisesta. Minusta tässä on juuri ne vaarnat, jotka pitää sitä meidänkin omaa pientä telttaamme pystyssä. Meidän tulee tuntea Jumalaa ja kasvaa sitten tämän tuntemisen kautta. Jos Jumalan tunteminen on pientä, niin ei voi olla mitään mammuttimaista kasvua eikä pientäkään kasvua. Se täytyy olla tämän Jumalan tuntemisen mukaista. Sen mukaan vain voidaan kasvaa. Ja tästä Jumalan tuntemisesta meidän pitäisi pitää kiinni ja siinä kasvamisesta. Tunteminenhan on ihan erilaista. Pieni lapsikin tuntee äitinsä ja isänsä, mutta ei se kovin syvällistä tuntemista ole. Tuntee äänen ja tuntee ulkomuodon ja siinä se melkein onkin, mutta ei paljon muuta. Vasta kasvaessaan. Niin voidaan sanoa, että hän tuntee vähän enemmän ja enemmän. Ja voi olla, että lapsen pitää kasvaa aikuisuuteen asti ennen kuin hän voi sanoa, että minä tunnen äitini ja isäni oikein hyvin. Näin se varmasti on Jumalan tuntemisenkin kanssa. Meidän tulee siinä kasvaa. Ja kun äsken puhuttiin noista myrskyistä, niin Danielin kirjassa on tämänkaltainen maininta 11. luvussa, jakaessa 32, se on sitä makkabealaisen aikaa luultavasti viittaa tämä, josta Daniel kirjoittaa. Ja liiton rikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. Tässä tulee se Jumalan tunteminen. Kun tulee ne myrskyajat, ne vaikeudet, ne ankeat ajat, niin silloin tarvitaan Jumalan tuntemista, että pysytään lujana ja voidaan tehdä tehtävä. Se tehtävä, minkä Jumala on antanut. Tässä joku vuosi sitten meidän telttamme tuolla Pikkuvesijärven rannalla meni kasaan myrskyssä ja sateessa. Ja repeilikin jonkun verran. Vaarnat olivat irronneet. Ne eivät kestäneetkään. Ja niin se meni kasaan tuo telkka. Tarvittiin lujasti maassa olevat vaarnat. Ne ovat näkymättömissä. Ne ei siellä kovin pääse kehumaan sillä, että mitä tehtävää tekevät. Ne on upotettu maan sisään. Jumalan tunteminen on asia, jota ei niinkään usein nähdä. Se opitaan siellä yksinäisyydessä, siellä Pyhän Hengen ja Sanan koulussa. Siellä meidän täytyy oppia tuntemaan Jumalaa. Ja silloin me kestämme myrskyssä. Erään kerran, kun teltta riepotteli tuolla Ursan kentällä, tai myrsky riepotteli meidän telttaa siellä, vaarinat meinivät lähteä irti, niin muistan, kun kaksi uskovaa sisarta roikku teltan naruissa ja yrittivät pitää sitä telttaa paikallaan. He eivät, tekivät tietysti hyvää työtä, ajattelivat, että on parempi vähän jotenkin estää, ettei teltta lähde tuulen mukana, mutta eivät osanneet lyödä niitä vaarnoja maan sisään. Tarvittiin miehet, jotka tulivat lekojensa kanssa ja löivät vaarnat, sitten teltta pysyi paikallaan. Vahvista vaarnasi. Käsky meille. Opit tuntemaan Jumalasi. Jumalan tuntemisen kautta me kasvamme. Toinen käsky oli tämä, pidennä telttaköytesi. Köydet pitää olla oikeassa suhteessa vaarnoin ja teltan kokoon. Ja ne ovat kiinni toisissaan. Jos haluamme suuremman ja avaramman teltan, me tarvitsemme myöskin pidentää telttaköydet. Tämä minulle puhuu, kuinka meidän tulee erottaa aikaa Jumalalle, sanan tutkimiseen, rukoukseen, hiljentymiseen. Sekin on asia, joka ei kovin kauas näy, niin kuin ei kaukaa katsottuna teltasta näe mitään köysiä oikeastaan. On se, kankaat kyllä näkyy, mutta köydet on aika vaatimattoman näköisiä, mutta ne on kuitenkin tavattoman tarpeellisia. Ja niinpä tuossa kolossalaiskirjeen kohdassa puhuikin Paavali juuri tästä asiasta, kun mainitsi esirukouksen ja rukouksen yleensä. Lakkaa teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta. Ystävät, tätä me tarvitsemme. Seurusteluaikaa lisää Jumalan kanssa. Se on sitä oikeata pyhittäytymistä, eli erottautumista Jumalaa varten. Ja rukous on myöskin avartumista. Tiedän, jossakin yhteydessä on jäänyt vain tällainen sanonta mieleen, en tiedä liittyykö se johonkin tapaukseen, että Mari näkee polvillaan enemmän kuin professori varpaillaan. Mari, joka ilmeisesti oli tuo professorin kotiapulainen ja oli uskovainen, niin hän näki enemmän kuin professori varpaillaan. Rukous on avartumista tässä hengen maailmassa. Ja sen tähden tämä, jos me pyrimme avartumaan, niin meidän tulee myöskin harrastaa rukousta. Kolmas sanonta oli, että älä säästä. Ja se oli nimenomaan sanottu tämän vaarnojen ja köysien kohdalla. Älä säästä vaarnojensi kohdalla. Älä säästä telttanarua, vaan tuhlaa oikealla tavalla. Moni säästää Jumalalta. Kun oikein on kiireistä ja aikaa muuta, niin että aikaa saadaan lisää, niin se otetaan sitten hengellisestä elämästä. Se otetaan Raamatun luvusta ja rukouksesta ja kokouksessa käymisestä ja pyhien yhteydestä ja niin edelleen. Siitä säästetään, kun kerran aikaa tarvitaan lisää. Mutta minusta se on väärää säästämistä. Jos me pyrimme avartumaan, ahtaasta sydämestä pääsemään eroon, niin tätä juuri pitäisi lisätä ja muuta vähentää. Minusta ei mikään ole niin avara kirja kuin tämä Raamattu on. Se on kirjoitettu koko maailmalle. Koko maailma voi lukea tätä kirjaa. Tämän avarampaa kirjaa ei ole olemassakaan. Jos me haluamme avartua, niin luetaan Raamattua. Jotkut kyllä lukee Raamattua sillä tavalla, että ne tulee todella ahtaiksi. Miten osaakin lukea joskus ihminen niin sitä Raamattua, että tulee entistä kireämmäksi ja entistä ahtaammaksi. Pitää pukeutua samalla tavalla, pitää näyttää samanlaiselta, pitää käyttäytyä samalla tavalla, olla yhtä harmaa ja palvella Jumalaa ihan samalla tavalla, ja jos ei tee niin kuin minä, niin, niin on varmaan jo langennut pois ja niin edelleen. Ahdistetaan tai typistetään ihminen johonkin määrättyyn muottiin. Ollaan niin kuin munkit ja nunnat määrätyssä kaavussa, samannäköisiä, sama elämäntyyli, sama elämäntapa. Luuletteko, että Jumala on tämän kaltainen? Joka on luonut nämä kukat, kaikki on eri värisiä, erilaisia, kaikissa väreissä, mahtavan kauniita, jota me ihastelemme. Ajatteleeko, että Jumalan lapsi pitää olla sitten joku sellainen, joka on mahdollisimman samanlainen, jokainen, ihan niin kuin sarjatuotantona. En minä ymmärrä sillä tavalla tätä jumalallista rikkautta ja elämää. Kyllä Jumala on rikas ja moninainen, ja erilaiset ihmiset hän on huomioinut tässä kirjassaan, ja kaiken erilaisuuden. Erilaisuuden sietäminen on yksi merkki siitä, että olemmeko me avaria vai ahtaita. Jos on oikein ahdas sydän, niin ei siedä mitään erilaisuutta. Mutta kun sanotaan, että matkustaminen avartaa, niin kyllä se joskus tekee hyvää. Lähetystyöntekijät ovat nähneet niin paljon erilaisuutta, että ne ovat varmaan aikoja sitten hyljänneet että tämä, sen ajatuksen, että tämä suomalainen hengellinen elämä on ainut oikea. Ne on pakko hyljätä sellainen ajatus, että ainoastaan nämä muodot ja menot on aineilta oikeita. Ja kun olen käynyt minäkin tuolla vieraissa maissa ja katsellut, niin kyllä täytyy sanoa, että monenlaista on, erilaisuutta on, on pakko avartua. Tai sitten ne on suljettava kaikki taivaan ulkopuolelle, niin kuin lestadiolaiset tekee tai jotkut muut, että ainoastaan meikäläiset vaan ja meidän käsien kautta. On suurta hengellistä ahtautta olemassa, ja Jumala varjelkoon meitä sellaisesta. Minä en nyt sano, että kaiken maailman tavat pitää tänne tuoda. Te ette siihen suostuisi, eikä teitä siihen saisi millään. Olkoon niin, että me täällä elämme tällä tavalla kuin elämme, mutta ahtautta ei saa olla sydämessä. Meidän pitää ymmärtää. Yksi asia tässä tulee mieleen, joka avartaisi meitä. Eilen keskustelimme siitä autossa, kun olimme Hämeenlinnassa. Että jos jokainen uskovainen tässäkin seurakunnassa pystyisi selvittämään sen yhden henkilökohtaisen ongelman, joka jonka ympärillä hän pyörii ja jota hän ei pysty järjestykseen saamaan tai ei pysty voittamaan. Ja joka typistää hänen elämänsä ja kääntää sen niin sisäänpäin tuonne, että ei pysty yhtään avartumaan. Jos tämä ongelma saataisiin pois, niin mitkä ihmeelliset voimavarat vapautuisikaan silloin hengelliseen työhön ja evankeliointiin ja toisten ihmisten voittamiseen. Mutta monet ovat sen oman ongelmansa käpertämiä, että siitä ei voi avartua yhtään. Ystävät, pyritään voittamaan se ongelma. Olkoon sinun ongelmasi mikä hyvänsä. Tie avaruuteen on se, että sinä voitat sen ongelmasi. Sinä selvität sen Jeesuksen kanssa. Sillä onhan meillä lupaukset Jumalan sanassa. Jos me käymme tähän hengelliseen sotaan, niin me todella voitamme. Ja siitä huolimatta me olemme välillä niin ahtaita, että ihan omasta voin sanoa, että siihen telttaan ei mahdu mikään muu kuin minä itse ja puhelin johto seinästä irti ja peiton alle, niin siinä on tarpeeksi. Joo, siinä ei sitten enää toista kaivata, kun ei enää kestä. Tämä minun telttani on niin pieni. Tänään, ystävät, minä olen vähän avarampi, mutta jonakin kertana olen niin ahdas. Ehkä sinäkin olet ollut. Neljäs kehoitus on, että levennettäköön kangas. Kun vaarnat on suurennettu ja köysiä on pidennetty, niin on varaa leventää kangasta. Ja Paavali sanoi tuossa korintolaiskirjeessä 7. luvussa, äsken luin 6. niin 7. on, että antakoa meille tilaa sydämessänne. Antakaa meille tilaa. Levennä nyt vähän sitä kangasta, sitä telttaasi. Niin jollakin on sellainen yhden hengen sopu, ja sehän on, soputeltta tarkoittaa, siis on yksi telttamalli, jos ette tiedä. Minä olen aika paljon elämäni aikana asunut teltassa ennen kuin oli leireillä mukana, niin saattoi kuukaudenkin asua teltassa. Siihen tottu sillä tavalla, että kun tuli sitten kotiin, niin ei oikein mennyt osata nukkua eikä olla. Oli telttaan niin tottunut. Meillä joillakin on se yhden hengen sopu, johon ei mahdu mitään muuta kuin minä ainoastaan. Sen verran on kangasta. Mutta onhan se tietysti rauhallinen. Siellä ei ole liikoja ongelmia, kun sinne ei kukaan muu mahdu. Niin sehän on nyt kohtalaisen mukava paikka siinä. Joillakin on tietysti tämmöisiä 2 ja 3 hengen sopuja, ja minusta ne on oikein hyviä, että siihen joku toinenkin mahtuu. Minä voin auttavan käteni ojentaa jollekin, olla tukena, rohkaisemassa, kehoittamassa, kutsumassa Jumalan valtakuntaan sisälle. Että minä huomioin tuon toisen. Ja tähän Jumala varmaan tahtoo. Jotkut saattavat asua 2-3 hengen teltassa. Siinä olisi tilaa toisellekin, mutta heillä itsellään on niin väärät asenteet. Tai on ylpeyttä tai jotain, että siihen ei yksinkertaisesti sitten enää pääse. Vaikka olisi tilaakin ja kykyjä ja mahdollisuuksia. Muistan, kun veljen kanssa kerran tehtiin semmoinen 100 kilometrin patikkaretki tuolla Saariselällä. Ja meitä oli 3 ja sitten oli se 3 hengen teltta, joka on semmoinen kilonpainoinen. Se ei sitten ole kovin iso. Ja kun kävelimme siellä ja pysyttelimme tuota telttaa ja näimme sitten karhun jälkiä ja jätöksiä siellä, kävimme illan hämärässä sitten nukkumaan, niin minäkin jouduin sinne teltan laitaan, niin minä varasin kirveen siihen viereen sitä karhua varten. Mutta minua ahdisti niin tavattomasti, että minä en pystynyt nukkumaan ollenkaan. Ja veljet armahti ja laskivat sitten siihen keskelle nukkumaan. Ja minä karhun pelosta pyrkinyt siihen keskelle, että ajatellut, että karhut repii ensin tuon veljen tuosta toiselta puolelta. vaan minua kerta kaikkiaan ahdisti se pieni teltta, että en osannut tukkua. Ja sitten osasi vähän sen harjan alla paremmin, oli enemmän niin kuin olevinaan ilma. Joskus ahdistaa. Mutta Jumala kehoitus kuuluu tässä hengellisessä elämässä, että levennettäkö sitä teltan kangasta. Mutta jos meillä nyt on itse kullakin se 2-3 hengen teltta, jota me nyt pääasiassa käytämme, niin ei se kuitenkaan hengellisen elämän hoitoon vielä riitä. Tarvitaan suurtelttaa. Tarvitaan isoa telttaa. Minä tarkoitan nyt semmoista se telttaa, johon koko seurakunta mahtuu. Se on seurakunta. Se on pyhien yhteys. Hyvähän on, että on ystäviä ympärillä ja on hyvää hengellistä yhteyttä. Missä 2 tai 3 on koolla, sanoi Jeesus, siellä minä olen heidän keskellään. Tämä on se oikea käännös nyt sitten ja Raamatun sana. Ja on tärkeää, että Jeesus on siellä keskellä. Mutta ei riitä solu, ei riitä kotipiiri, ei riitä pelkästään, että minä yksin tai 2 tai 3. Me tarvitsemme tämän seurakunnan, suuren seurakunnan. Ja on totta, että jokainen meistä on sitä tarvinnut. Ja mitä suurempi on teltta, niin sen vahvempi se pitää olla. Mastot pitää olla vahvoja ja tukipilarit vahvoja. Voivat puhua Jumalan sanan lupauksista ja kaikista, että yhteys on kunnossa ja se pelaa. Tee avaraksi telttasi sija on tuo 5. kehoitus. Se puhuu vaikutusalasta meidän elämässämme. Jokaisella ihmisellä on se oma vaikutusalansa, mutta siinäkin asiassa voidaan kasvaa. Tässä 2. kirje korinttolaisille Paavali mainitsee omasta vaikutusalastaan 10. luvussa jakeessa 13. Me taas emme rupea kerskaamaan yli määrän, vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi, ulottuaksemme teihinkin asti. Sillä me emme kurota itseämme liiaksi, ikään kuin emme teihin ulottuisikaan. Ja emme kerskaa ylimäärän, emme muiden vaivan näysteistä, jakeessa 16, että saamme viedä evankeliumi myöskin tuolla puolella oleviin maihin, tahtomatta kerskata siitä, mikä on valmista toisten vaikutusalalla. Hän puhuu omasta vaikutusalastaan ja sen kasvamisesta ja toisten vaikutusalasta. Ja missä tämä vaikutusala sitten tulee, niin se on tässä 1. korinttolaiskirje 15. luvussa sanottu. Paavali sanoo omalta kohdaltaan, että Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Vaikka Paavali puhuu omasta vaikutusalastaan, niin sehän on tosiasia. Jokaisella on se oma tehtävänsä. Sinun vaikutusalasi on siellä kodissa, siellä työpaikallasi. Sinä olet se varsinainen seurakunnan evankelista, jonka pitäisi se hyvä sanoma jollakin tavalla viedä. Mutta millainen se vaikutus on? Onko se hyvää vai onko se huonoa? Meidän täytyy sitä itse kunkin aina miettiä. Mutta tässä vaikutusalassa me voimme kuitenkin kasvaa. Ja sen aikaan saa siis Jumalan armo, niin kuin Paavali sanoo. Ja armo on sellainen avara asia, joka todella kasvattaa meitä ja vie meitä eteenpäin. Ja meidän on hyvä oppia elämään Jumalan armosta. On jo mainittu, että Raamattu on avara. Sitähän ihaili muun muassa Daavid. Psalmissa 119 esimerkiksi yksi jae, siellä hän sanoo, että kaikella täydellisellä on rajansa, sen olen nähnyt. Mutta sinun käskysi ovat ylen avarat. Siis avartuaksemme meidän tulee päästä sisälle Jumalan armoon ja elää siinä. Jumalan käskyjä, Jumalan sanaa lukea, oppia niistä. Avartumisessa olen huomannut, että hengelliset kirjat on erittäin hyviä. Minä tarkoitan romaaneja. Voin nekin nyt vähän avartaa. Mutta opetuskirjat. Jos haluat uudenlaisia näköaloja, uudenlaista ajattelua, niin lue joku hengellinen opetuskirja, mutta lue se kahteen kertaan. Yleensä hyvä kirja kannattaa lukea kahteen kertaan. Silloin jää jotakin mieleen ja jotakin oppii. Minä ainakin olen niin suppea itsessäni, että minä olen tarvinnut paljon hengellisiä kirjoja. Mutta sitten, kun eilen joku mainitsi, semmoinen kirja on olemassa kuin Rikoympyrät, niin sanoisin näin, että meidän pitäisi omassa elämässämmekin, siinä omassa ahtaudessamme opetella rikkomaan välillä ne ympyrät, jossa me elämme. Ainakin nyt yksi ympyrä kerrallaan. Että siitä tavanomaisuudesta, joka alkaa ahdistaa, niin päästä eroon, niin minä solmin uuden suhteen naapurin kanssa, tai minä teen jotakin hänen hyväkseen, tai tutustun johonkin, autan jossakin, olen jossakin mukana, minä rikon niitä entisiä ympyröitä, jotka todella ahdistavat ja vangitsevat aivan kuin minun elämää. Sen tähden olen huomannut, että kaikenlaiset hyvät keskustelut ihmisten kanssa on tavattoman avartavia. Ja vierailut, kun on oikeita hyviä vierailuja. Sairaiden ja vanhusten luona käynnit ovat tavattoman avartavia. Vaikka nämä ihmiset saattavat elää todella pienessä maailmassa, niin siitä huolimatta siellä voidaan kokea sydämen avartumista. Ja erikoisen avara asia, mikä Raamatussa on mainittu, on se, mistä Kuorokin täällä ensimmäisessä laulussaan lauloi. Nimittäin Jumalan rakkaus. Siitä on sanottu Efesolaiskirjeen 3:18. Niin, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Jumalan rakkaus on sen kaltainen, että voidaan sanoa, että se on melkeinpä rajaton, josta tuo leveys puhuu. Se on loputon, josta tuo pituus puhuu. Se on mittaamaton, josta korkeus puhuu. Ja sitten se on tutkimaton, josta syvyys puhuu. Jumalan rakkaus on laaja. Ja erikoisesti Kristuksen rakkaus. Rakkaus Kristuksessa oli sitä. Ajatelkaa, että hän rakasti meitä ihmisiä silloin, kun me olimme syntisiä, jumalattomia. Emme häntä tunteneet, elimme vieraana, olimme vihollisia, näinhän Paavali siellä kuvailee. Niin Jumalan rakkaus jo kätki meidät kaikki sisälleen. Oli suunniteltu pelastus. Ei ole mikään niin avaraa kuin rakkaus. Siksi me uskovaiset olemme joskus niin tavattoman ahtaita, kun meillä ei ole sydämessä Jumalan rakkautta. Mutta jos tämä rakkaus saa tulla meidän sydämeemme, niin silloin me alamme todella avartua. Ja huomatkaa, että rakkaus voidaan käsittää vaan kaikkien pyhien kanssa yhdessä. Niinhän tässä sanottiin. Voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää. Tämä puhuu jälleen siitä, kuinka tärkeää on seurakuntaelämä ja seurakunnan yhteys, pyhien yhteys. On hyljättävä välillä se oma rauhallinen soputeltta, se yhden hengen teltta ja tultava yhdessä toisten kanssa olemaan että voisi käsittää jumalallista rakkautta. Yhdessä toisten kanssa vain se voidaan tehdä. Helpompaa joskus olisi jäädä yksin. Valitetaan joidenkin mielestä, että täällä on liian meluisaa, minä en voi tulla. Joku sanoi, että täällä on liian vähän sitä ääntä ja meteliä. Sen tähden tämä on sellainen paikka, jonne ei voi tulla. Täytyy etsiä sellainen paikka, jossa on enemmän ääntä. Ja niin edelleen. Kellä mitäkin. Yhdellä yhtä, toisella toista. Jos nämä ovat edellytyksenä mukaan tulemiseen, niin me joudumme mahdottomaan tilanteeseen. Niin ristiriitaiset ovat vaatimukset. Mutta jos meillä on Jumalan rakkaus, me avarrumme, se ahtaus sieltä sydämestä lähtee. Me avarrumme sydämessämme ja silloin me voimme yhdessä toisten kanssa käsittää. Ja lopuksi sanoisin näin. Meidän maailmamme on joskus alkuvaiheessaan sellainen, että se avartuu. Ajatellaan pientä lasta, joka kasvaa ja kehittyy. Se mielenkiinto, joka hänessä on, se uteliaisuus ja kaikki johtuu siitä suurelta osin, että on niin paljon uutta, johon pitää oppia. Se koko ajan laajenee. Mutta tulee sitten vaihe meidän elämässämme, jolloin se alkaakin supistua, ne rajat tulee lähemmäksi. Tulee vanhuus, sairaus, se yksinäisyys. Ennen oli kolmio, asuttiin kolmiossa, kun oli lapset. Sitten muutettiin kaksioon, kun lapset lähti maailmalle. Sitten muutettiin yksiöön, kun se elämän kumppani siirtyi ajasta ikuisuuteen. Ja sitten usein ei jää muuta kuin se sairas vuode. Se on se ainut paikka, sairaalassa tai jossain. Elämä supistuu. Näitä pahoja päiviä varten on tärkeätä, ystävät, että tänä päivänä meidän sydämemme avartuu. Sillä silloin, kun sydämemme on avara, niin sitähän ei supista mikään, ei olosuhteet eikä muut, vaan todella. Kun Jumalan hengen elämä meissä elää, Jumalan rakkaus saa sijaa ja armo vaikuttaa, niin vaikka me olisimme kuinka sidottuja ulkonaisesti, me olemme avaria. Kristuksen avaruus on suunnaton. Ja siksi, ystävät, älkäämme nyt tänäkään päivänä säästelkö. Vahvistetaan vaarnoja, pidennetään niitä telttaköysiä, levennetään kankaita, luovutaan siitä sydämen ahtaudesta, joka ei ymmärrä toista ollenkaan, vaan ainoastaan itseäni minä ymmärrän. Luovutaan siitä ja kasvetaan yhdessä toisten kanssa. Jeesus siunatkoon.